ეს წარმომადგენლებს ვიწყებთ ხდომას პირველ რიგში გაგაცნობთ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებას 2021 წლის 22 თებერვლის 15 საათიდან თანდართული დღისასრიგით ხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით. ხოთ მომზადოთ რეგისტრაციისთვის. ხოთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ოთხმოცდათრამეტმა დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია, კვორუმი მიღწეულია და სხდომა უფლება მოსილია. მოგესალმებით, რომ პრეზიდენტის განკარგულებით ვე განსაზღვრულია საკითხი, რომელსაც ამ სხდომაზე განვიხილავთ. ეს გახლავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ნდობის გამოცხადებისთვის წარმოდგენილი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამის განხილვა და საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი. მივესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მივესალმები მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას, მივესალმები მოწვეულ სტუმრებს და ვიწყებთ ხდომას. მინდა გთხოვა ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ მოგზანდეს ტრიბუნასთან და გააკეთოს თავისი მოხსენება. ჩაურთოთ დრო.
მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, სრულფასო დეპუტატებო, მივესალმე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. მე მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი ნდობის გამოცხადებისთვის. რა თქმა უნდა, დამტკიცების შემთხვევაში ჩვენ ყველანი ერთად ვიქნებით მოტივირებული სრული შემართებით, რომ ეფექტიანად დავძლოთ ყველა ეს სირთულე, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. რა თქმა უნდა, დღეს გადმოგვეხსენება, რომ მთელ მსოფლიოში წვინვარებს პანდემია, რომელიც დიდ პრობლემებს უქმნის ყველა ქვეყანას, ყველა ოჯახს, ყველა მოქალაქეს. მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც ეს აღნიშნული პანდემია არის უდესი გამოწვევა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას, ისედაც რთულ სიტუაციას, უმუშევრობას, სიღარიბეს, კიდევ უფრო გაართულა ჩვენი მოქალაქეების ყოფა და სოციალური ვითარება. ამიტომ ამას ემატება, რა თქმა უნდა, ის მძიმე ვითარება, რაც დაკავშირებული არის ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემასთან, რომელიც, რა თქმა უნდა, გრძელვადიანი კონიურული კარგად გათვლილი პოლიტიკის წარმოებას საჭიროებს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კედი მოვიხარო ჩვენი გმირის არჩილ დატუნაშვილის ხსოვნის წინაშე. დღეს არის მისი გარდაცვალების დღე და კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა დავგმოთ ყველამ ერთად რუსული ოკუპაცია, რომლის შედეგი არის არჩილ დატუნაშვილის მაგალითი და რეალურად ეს არის იმ არაგონიურული უგუნური, უფრო ასე ვიტყოდი, პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ნაცმოძრაობის ხელისუფლებამ განახორციელა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ჰქონდა ვრცელი განხილვები, ბატონო თავმჯდომარე, ბოლო, ასე ვთქვათ, ორი დღის განმავლობაში, შაბათ-კვირას, თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, რომ კომიტეტებმა ძირეულად განიხილეს ჩვენს მინისტრების, მინისტრობის წარმომადგენლებთან, კანდიდატებთან, მთავრობის წევრებთან სამთავრობო პროგრამის ყველა მიმართულება, ყველა ეს დეტალი, რომელიც თქვენთვის გარდაცნობილი იყო დისკუსიაც. დღეს ასევე ჩვენ ფრაქციის ფარგლებში ჰქონდა საკმაოდ დეტალური განხილვა და მე ასევე წარვადგინე ჩემი ხედვით, როგორ მესახება ამ მძიმე ვითარებიდან ჩვენი ქვეყნის გამოყვანა, როგორ მესახება კრიზისის დაძლევა. უფრო კონკრეტულად მე ვფიქრობ, რომ პირველი 100 დღის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ, რომ წარმოგიდგინოთ და წარუდგინოთ საზოგადოებას კონკრეტული გეგმა, რომელიც იქნება ერთის მხრივ გრძელვადიანი განვითარების გეგმა ჩვენი ქვეყნის, 10 წლიანი განვითარების გეგმა, ასევე ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, უფრო მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების ჩათვლით. მე მინდა გავიმეორო ის, რაც უკვე ვთქვი, რომ პირველი, კარგად მოგვეხსენება, რომ ეკონომიკას და პოლიტიკას ქვეყანაში უნდა გავხატოთ პროგნოზირებადი. ჩვენ გვჭირდება ახლა მით უმეტეს პანდემიის დროს, ასეთ ფონზე, ასეთ გაუარესებელ ფონის პირობებში, უფრო მჭიდრო კოორდინაცია, უფრო მჭიდრო კომუნიკაცია ბიზნესთან, მოქალაქეებთან, სახელმწიფოს, ბიზნეს და მოქალაქეებს ჭირდებათ ძალიან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა ბიზნესმენმა უნდა იგრძნოს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სტაბილურ გარემოში და სადაც მოულოდნელ და ვითარების გამაუარესებელ მოვლენებს არ ექნებათ ადგილი და რომ სახელმწიფო ყველა სიტუაციაში მათ გვერდით იდგება და რომ ხვალინდელი დღე იქნება დღემდეზე უკეთესი. მე ვახსენე სიტყვა სტაბილურობა, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ყველაფერი განვითარდეს, ზოგადად ეკონომიკა იმუშაოს, ბიზნესმა სწორად დაგეგმოს, სწორად გათვალოს და ნებისმიერ მოქალაქემ, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მართლაც გამოკვეთილი არის სტაბილურობა და თავისუფლება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. უნდა გავახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს თავს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ არაერთი დესტაბილიზაციის დარეულობის მომსწრენი გავხდით. რაც რა თქმა უნდა არის შედეგი იმ უგუნური პოლიტიკის, რომელიც სხვადასხვა ელიტების მმართველობამ განაპირობა ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ და საუბედუროდ აღნიშნული პროცესი გრძელდება, კონკრეტული დესტრუქციული ოპოზიციის მხრიდან, რაც არ გვაძლევს ჩვენ სრაფი, ეფექტური, სტაბილური განვითარების საშუალებას და შესაძლებლობას. მოსახლეობას მუდმივად უწევს გადაწყვეტილებების მიღება, ყველას, მათ შორის ბიზნეს მთავრობას, ყველას მუდმივი განუწყვეტელი საინფორმაციო პროპაგანდისტული ომის პირობებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, თუ რაოდენ დიდი გამოწვევა არის სიცრუის მანქანასთან ბრძოლა და სიცრუესთან ბრძოლა. ამიტომ ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უფრო პროაქტიულ რეჟიმში ყველა ასეთ ბრალდებას, ყველა ასეთ სიცრუეს გავცეთ საკადრესი პასუხი. ვინაიდან სიმართლე ჩვენ მხარეს არის, ვინაიდან ერთის რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენ არ ვართ უშესდომონი. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობა არ არის იდეალური. შეცდომები ყველას მოსდის, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენც მოგვდის, შეცდომები მოგვივიდა, ალბათ კიდევ მოგვივიდა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ, მინიმუმამდე დავიყვანოთ შეცდომები. და რაც თავარია, ეს შეცდომა არ უნდა იყოს რაღაც, ასე ვთქვათ, სერიოზული პრობლემების შემქმნელი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რატომ საუბრობ ამდენ სტაბილურობაზე? ბატონო თავმჯდომარეო, დავადისმო დეპუტატებო, კარგად მოგეხსენებათ, რომ სულ რამდენიმე დღის თუ კვირის წინ სახელმწიფოს გამოცდა გადაწყვიტა ამ დესტრუქციულმა ძალამ. სახელმწიფოს გამოცდა და ტესტი, ასე ვთქვათ, ტესტი, რომელიც წარუდგინა ჩვენს სამართალდამცავ სისტემას, არის გათვლილი იმაზე, რომ მოხდეს დისკრედიტირება ჩვენი პოლიციის, მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემის, დემორალიზება ჩვენი გმირი საამაყო პოლიციელების, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევდა მთავრობის სრულ დისკრედიტირებას და რეალურად არეულობას და დესტაბილიზაციას. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ არ დაუშვებდით, არც დაუშვებთ, არც მომავალში არ დაუშვებთ ასეთ ცნობას. და ყველა ასეთ გამოწვევას გავცემთ საკადრის მტკიცე პასუხს. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ჩვენ ვართ ახალგაზრდა დემოკრატია. ჩვენ ამ 20 წლის განმავლობაში არაერთი პრობლემა, არაერთი გამოწვევა გამოცადეთ. 90-იან წლებიდან მოყოლებული პირველი პრეზიდენტის ძალადობრივი გზით დამხობით, სხვა შორის მინდა კიდევ ერთხელ გამემეორო, რომ ყველა ის თითქმის 80% ამ შულავერის კომიტეტის, რომელიც ახლა არის შექმნილი ნაცმოძრაობის ოფისში, 80% ლიდერების მონაწილეობდნენ 90-იან წლების სახელმწიფო გადატრიალებაში. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების ბუნება და ასე თქვა ხასიათი არ იცვლება, არც მათი მისწრაფებები, არც მათი მიზნები, ჩვენს კარგად ვიცით, მაგრამ დღეს ქართული სახელმწიფო არის ძლიერი. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ კიდევ უფრო ძლიერი იყოს ჩვენი ყოველდღიური დღე. და ხვალ ჩვენი სახელმწიფო კიდევ უფრო მეტად ძლიერი და შემდგარი იყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიხილეთ მოჩვენებით ფასადური რეფორმებით, მათ შორის ყველანი ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილები სხვადასხვა ცვლილებების და სხვადასხვა ეტაპების დროს, მაგრამ ჩვენიც ვნახეთ, რომ რეალურად მოქალაქეზე, სახელმწიფოზე, ოჯახებზე ორიენტირებული პოლიტიკის განხორციელება მთავრობებს უჭირს ბევრი მიზეზების გამო. პირველი მიზეზი, რაც მე მინდა რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, თქვენ თანაც განვიხილო, არის ის, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია გრძელვადიანი განვითარების ხედვა მიმართულებების მიხედვით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მიღწევა და ჩვენ მთავრობამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ უკეთესი ყოფილიყო სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, ეკონომიკაში მოგვეხდინა არაერთი სტიმულირების მექანიზმების ამუშავება. მაგრამ ეს არ არის საკმარის მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს ფრაგმენტული გამარჯვებები, მაგრამ არ გვაქვს, მე ვფიქრობ, კომპლექსური მიდგომა. ამიტომ ჩვენ საჭიროებთ ახლა სხვა პოლიტიკის წარმოებას. კომპლექსურ მიდგომას, რომელიც მოახდენს გარღვევას და რეალურად დაძლევს ყველა იმ პრობლემას, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. და რა არის ეს პრობლემები? ჩვენ კარგად მოგვეხსენება. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სიღარიბე, სიდუხჭირე, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ასე შემდეგ. ამას ჭირდება გეგმაზომიერი მუშაობა. ამას ჭირდება ერთიანი ძალისხმევით, მთავრობის და საპარლამენტო გუნდის საერთო ძალისხმევით ეფექტიანი მუშაობა. და ამისთვის ჩვენ ვართ მზად, რომ ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შევიტანოთ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაში. ასე დღის განმავლობაში ჩვენ შევძლებთ, რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი ხედვა, სტრატეგიული ხედვა 10-წლიანი განვითარების, თუ როგორ გვესახება ჩვენი ქვეყნის განვითარება და როგორ იქნება ქვეყანა. წლების მიხედვით, კონკრეტულად ვადების მიხედვით გაწერილი იქნება თავის სამოქმედო გეგმით. სოფლის მეურნეობაში ბატონ ლევანს აქვს ნარჩეული შედეგები. მე აღარ ჩამოუყვები, ყველა მინისტრი ეფექტიან დასრულებს თავის მოვალეობას. მე ვფიქრობ, ახლა ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ რესურსები სახელმწიფომ, ბიზნესმა, კერძო სექტორმა. ჩვენ უნდა დავიხმაროთ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რესურსები და ასეთი ერთიანი სინერგიით, ახალი ენერგიით, ერთიანი რესურსებით ჩვენ უნდა გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. ნაბიჯები კონკრეტული სფეროების და დარგების მიხედვით. სოფლის მეურნეობაში, ადგილობრივი წარმოების განვითარებაში. კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე. მოიხსენებათ, რომ შეგიძლიათ ჩემი პრემიერ-მინისტრობის დროს ჩვენ შევქმნით ინიციატივა, მოახდინეთ ინიციატივის და პროგრამის აწარმოება საქართველოში, რომელიც საჭიროებს გადახედვას და რომელიც საჭიროებს მასშტაბების გაზრდას. აი სწორედ ამ მასშტაბებზე ნახ საუბარი, რომელზეც მოგახსენეთ. პროგრამა უნდა გავხადოთ ხელმისაწვდომი თითოეულ ოჯახისთვის. სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს სწორი გაგებით ისეთი დარგების აღდგენაში, რომელიც სწორედ ჩვენი უგუნური პოლიტიკის შედეგად დავანგრიეთ ამ 30 წლის განმავლობაში, 90 წლებიდან მოყოლებული. სოფლის მეურნეობას გულისხმობ, ადგილობრივი წარმოებას და ამავე დროს ჩვენ არ შეიძლება მხოლოდ ვიყო დამოკიდებული იმპორტირებულ საქონელზე. ჩვენ გვაქვს შეგვწოს უნარი და შეგვიძლია გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, ასევე სხვა სამრეწველო პროდუქტები. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელიც ყველაზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მაღალტექნოლოგიურ საწარმოს ამუშავებდა. მოგეხსენებათ, რომ ყველა ქვეყანა ვერს, ასე ვთქვათ, ყველა ქვეყანას არ შეუძლია თვითმფრინავების წარმოება მაგალითად. მესმის, რომ ეს შეიძლება წარსულია, თუმცა არ თვით შორეულ წარსული, მაგრამ ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ რა გქონდა, რა ვიყავით და როგორ მოვეკეთეთ, როგორ მავნებლურად მოვეკეთეთ ჩვენ თვითონ ჩვენი ვეხელებით, როგორ დავანგრეთ და დავშალეთ აღნიშნული საწარმო. ასეთ მაგალითები უამრავია. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ამიტომ ამ ყველაფერს შეიძლება გადახედვა. ამ პოლიტიკას შეიძლება გადახედვა. მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. ასე მდორედ გაგრძელება, ჩვენ ხედავთ, რომ გვაქვს, ასე ვთქვათ, გამონათებები, ერთგვარი ფრაგმენტული პროგრესის წარმატებები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, კიდევ მეორებ ჩემს ნათქვამს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მიღწევები საერთაშორისო ასპარეზზე. მოგეხსენებათ, რომ ჯერ კიდევ ჩემი პრემიერ-მინისტრობის დროს მოვაწერეთ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას და თავისუფალ ვაჭრობას ევროკავშირთან, ასევე ჩვენი მუშაობის შედეგად გახდა შესაძლებელი უვიზო რეჟიმის ამოქმედება ევროკავშირთან, რაც რა თქმა უნდა სხვანაირი სახელმწიფოდ წარმოგვაჩენს და სხვანაირი ნდობას, ასე ვთქვათ, ადასტურებს ევროკავშირის მხრიდან ჩვენი მისამართით. ამას გარდა მე მინდა აღნიშნო ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელთანაც ურთიერთობა ის ხარისხი არის უმაღლეს ნიშნულზე. ამას ადასტურებს არამხოლოდ ჩვენი განცხადებები, არამედ უშუალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატების ხელმძღვანელი პირების განცხადებები და ჩვენს რეალურ პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოიხატება. მე აქვე ამ კონტექსში მინდა აღნიშნო თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი, სადაც ჩვენ გვაქვს ხელშესახები, ასე ვთქვათ, ძალიან წარმატებული უამრავი მაგალითი ჩვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობისა. ასევე მინდა აღნიშნო და ვისაუბრე უკვე ოკუპაციაზე, მინდა გავიმეორო ის, რაც უკვე ვთქვი ამდილით, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს. ჩვენ ვერ გავუჩეთ მათ მოტივაციას და ვერ დავარწმუნებთ, რომ ქართველებთან თანაცხოვრება არის, ასე ვთქვათ, მათთვის საინტერესო მიმზიდველი. იმის მიუხედავად, რომ გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი მიღწევა. მაშინ, როცა ისინი ხედავენ ასეთ დესტრუქციული ძალების მოქმედებას ქვეყანაში, ქვეყნის შიგნით, ასეთ გათიშულობას, ასე ვთქვათ, არასტაბილურობას, ასეთ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, უმუშევრობას, რა თქმა უნდა, მათთვის არ იქნება საინტერესო ჩვენთან ერთად თანაცხოვრება. ჩვენ ყველაფერი ამიტომ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოსთან, ასე ვთქვათ, ერთიან საქართველოში, ჩვენ, ასე ვთქვათ, მრავალეროვნულ, მრავალეთნიკურ საქართველოში, ჩვენი აფხაზ და ოსი თანამოქალაქეების ცხოვრება გახდეს უალტერნატივო. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ბევრი წარმატებული მაგალითის შექმნა. ჩვენ ადამიანები შეგახსენეთ, მეგობრებო, რომ მოქალაქეებს და მოსახლეობა, ჩვენს მოსახლეობას, არათუ აფხაზ და ოს მოქალაქეებს, ვაღიაროთ ობიექტურად თქვათ, რომ აღარ ჯერათ აღარც პოლიტიკოსების დაპირებების, აღარც მთავრობის პოლიტიკების და ასე შემდეგ. მოსახლეობა დაინახოს რეალური გაკეთებული საქმე და არა მხოლოდ ლამაზი ტრაფარეტული განცხადებები. ამიტომ საუბრობ, რომ ჩვენ გვჭირდება რეალურ ქმედებაზე გადასვლა, მეტი წარმატებული მაგალითების შექმნა, მოქალაქეების ჩართულობა, ჩვენი მოსახლეობის ჩართულობა ამ პროექტებში, რომ ისინი გახდნენ თანამონაწილენი და თანამესაკუთრენი იმ დოვლათისა, რომელსაც ჩვენ შეკვრით ბიზნესთან ერთად. ეს არ არის რაღაც ასე ვთქვათ ახალი ექსპერიმენტი. ეს გზა გაიარა თანამედროვე ევროპამ, ამერიკამ და ასე შემდეგ, ყველა წარმატებულმა ეკონომიკამ, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ამას უნდა მოგვიანებით კიდე როგორც გითხარით, უფრო დეტალურად ჩვენ პრეზენტაციის სახით გეგმა წარმოგიდგენთ, მანამდე რა თქმა უნდა ეკონომიკურ გუნდთან მექნება ჩემი იდეების განხილვა და მსჯელობა. ასევე სულ აღნიშნო, რომ ჩვენ არაერთი წარმატებული მაგალითად რეფორმა განმახორციელეთ. მთავარი რაც შეიძლება ითქვას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ მოვახდინეთ სრულად დეპოლიტიზირება ჩვენი მთავარი სახელმწიფო ინსტიტუტების, პოლიციის, ჯარის, სასამართლოს. დღეს საკვირდურობე, რომ სასამართლო თურმე იმართება კლანის მიერ, რაც არის აბსოლუტური სიცრუე. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რა ვითარებაში იმართებოდა სასამართლო ზააგაშვილის დროს, სამწუხაროდ ასეთი შენიშვნები და ასეთი განცხადებები არ მომისმენია, მათ შორის არც ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან. ჩვენ ვაფასებთ მათ რეკომენდაციებს, მათ რჩევებს, ბუნებრივი ამას ჩვენ გავითვალისწინებთ. იდეალური არავინ არ არის, არც ერთ ხელისუფალი არ არის იდეალური და არ შეიძლება რომ იყოს იდეალური. მით უმეტეს ეს მოკლედ პერიოდში, რა გზა ჩვენ გავიარეთ და 8 წლის განმავლობაში მეგურიცხო ჩვენი მართლობის 8 წელს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ გვიწევდა გამკლავება ყოველდღიურ რეჟიმში, მუდმივი გამოწევების, საბოტაჟის, დესტრუქციის, დესტაბილიზაციის ცდელობების, ამ ფონზე რა თქმა უნდა ჩვენ გვეყო მტკიცენება და სურვილი და რეალური გადაწყვეტილება მივიღეთ იმისთვის, რომ რეალურად გაგვეთავისუფლებინა იმ წნეხისგან, რომელიც სასამართლოს მიმართულებით იქნებოდა პოლიციის, ჯარის თუ უსაფრთხოების სამსახურების მიმართ. დღეს პოლიცია არის ჩვენი ხალხი და ჩვენი სახელმწიფოს სამსახურში. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, პოლიციელის მიმართ ნებისმიერი გადაცნობა, ნებისმიერი სამართალ დარღვა იქნება მკაცრად კანონის პარაგრაფში დასჭირდი. არავითარი კომპრომისი პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ნებისმიერ გადაცნობაზე. ჩვენ თუ გსურს სამართლებრივი ამავდროულად სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობა, ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობა, მაშინ ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ დავიცვათ კანონი და დავიცვათ ის ადამიანები, რომლებიც იცავენ კანონს, რომლებიც იცავენ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას და სიცოცხლეს, საკუთარი სიცოცხლის ფასად. რა თქმა უნდა, სრული მხარდაჭერა ჭირდება ჩვენს ჯარს, ჩვენს საამაყო ჯარს, რომელიც პირველად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის ყველაზე რეიტინგული ინსტიტუცია. საერთოდ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ობიექტი არის ჯარი, პოლიცია, ეკლესია, ანუ ის ინსტიტუციების მთავარი საყრდენი, რომელზეც დგას სახელმწიფო და ჩვენი ძლიერება. თქვენ თუ მიაქცეთ ყურადღებას ხშირად მტრული სახელმწიფოს ინტერესები ხშირად ემთხვევა, არა თუ ყოველთვის არა, ამ დესტრუქციული ძალის, სააკაშვილის და მისი პარტიის მიზნებსა და ამოცანებს. გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ, თუ ასე ვთქვათ, როგორი ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფო პოლიტიკის მომსწრენი ვიყავით ჩვენ. სულ რაღაც 9-10 წლის წინ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვისმენთ იმდენად ზღვარგად დასულ ცილის სამებას, რომლის რეაგირების გარეშე დატოვება, რა თქმა უნდა, არ არის მიზანშეწონილი. ხალხი, რომელმაც ის ხელისუფლება, რომელმაც მთელი სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტები, იქნებოდა ეს ენერგოჰესები თუ სხვა, ყველა ეს ობიექტები გადასცეს მათი განცხადებით მტრულ სახელმწიფოს, ოკუპანტ სახელმწიფოს, რუსეთს. როდის გააკეთეს ეს, მეგობრებო, მე გახსენებთ ამას. ომის შემდეგ. ეს იყო მიზანმიმართული კაპიტულანტური პოლიტიკა, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებამ და პირადად მან შეასრულა ზედმიწევნით წარმატებით. სააკაშვილის მოღალატეობა პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ დღეს 20% ჩვენი ტერიტორიის არის ოკუპირებული. კოდორი დავკარგეთ, დავკარგეთ 11 სოფელი, რომელსაც ცხინვალი, სამაჩაბო და ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, რომელსაც თავად ჩვენი სამარცხვინო ერის სირცხვილი სააკაშვილი უწოდებდა ქვების გროვას. ადამიანი რომელმაც რომელიც იმ დროს იყო მთავარსარდალი რომელიც ჩვენ ყველა მივიხილეთ მიწაზე გართმული რომელიც რომელმაც მოღალატეობრივად ლაჭრულად მიატოვა ჩვენი გმირი ჯარისკაცები ბრძოლის ფრონტის ხაზზე და რომ არა ჩვენი ეკლესიის წინამძღოლის პატრიარქის ჩართულობა ცხედრების გამოტანასაც კი ვერ შევძლებდით აი დღეს ეს ხალხი გველაპარაგება ჩვენ ადამიანის უფლებებზე, დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ. ხელისუფლება, რომელმაც 300,000 ადამიანი ჩვენი თანამოქალაქე გაასამართლა და მეგობრებო. აღარ მოუკვები, აღარ დაგძაბავთ იმ საშინებებზე, რომელიც ხდებოდა ციხეებში, ციხეების გარეთ და ასე შემდეგ. დღეს გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ თუ დამნაშავე არის პოლიტიკური პარტიის წევრი, ან ტელევიზიის დამფინანსებელი, თურმე კანონი არ უნდა მუშაობდეს, კანონი არ უნდა მოქმედებდეს, არ უნდა აღსრულდეს კანონი. ჩვენაც ეს სახელმწიფოს არ ვქვით, მეგობრებო. ეს არის ყოველად მიუღებელი და დაუშვებელი ჩვენი სახელმწიფოსთვის. მე მახსენდება მაგალითად ცნობილი გამონათქვამები 90-იანებს უბრუნდები, იმიტომ რომ ეს აქტუალურია, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა მათი წარმომადგენლების სახეებს ხედავთ ჯერ კიდევ ამ ეგრეთ წოდებულ დესტრუქციული ოპოზიციის რიგებში, თუ როგორ მოიხსენებდნენ მაგალითად სინდისის პატიმრად მთავარ კრიმინალ აზგარდაცვლილ გასაგებია ჯაბა იოსელიანს და პირდაპირ, ასე თქვათ, პირდაპირი ანალოგიებით ხდება დღევანდელი მათი წარმომადგენლების მოხსენება სინდისის პატიმრებად. ადამიანების, რომელმაც უამრავი სასტიკი დანაშაულები ჩაიდინეს ამ ქალაქში. ეს ქვეყანა ძალიან პატარაა და ყველამ ყველაფერი ვიცით. და ნუ ცდილობენ ეს ადამიანები, ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების, თანამოქალაქეების გაბიტურებას და მოტყუებას. ვეღარ მოატყუებთ, მეგობრებო. თქვენ ხართ თავიდან ბოლომდე ლუსტრირებულები. თქვენ ხართ ის ხელისუფლება, რომელმაც უზარმაზარი ზიანი მიაყენა ჩვენს სახელმწიფოს და ჩვენს ხალხს. ეხლა დავუბრუნდით ჩვენს გეგმებს. თუმცა ერთის მხრივ, იმიტომ საუბრობ და მიწევს კიდევ ერთხელ ამდენი საუბარი ამ დესტრუქციულ ძალებზე, რომ დღეს აქ მინდოდა რომ ყოფილიყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. თქვენს გარდა, თქვენ ორი პარტიის გარდა, რა თქმა უნდა, ისინი ბოიკოტს უცხადებენ ჩვენს პარლამენტს და ჩვენს ხელისუფლებას, არჩევნებს. რაღაც გამოგონილი, ჩოულ სტილში გამოგონილი ბრალდებებით, აბსურდული ბრალდებებით, გუტებენ ბრალს იმაში, რომ თითქოს ჩვენ არჩევნები გავაყალბეთ. ამ დროს არავით არ მტკიცებულება, რეალური მტკიცებულება მათ არ წარმოუდგენიათ. ჩვენმა ხელისუფლებამ გადადგა არაერთი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ეჩვენებინა ჩვენი კონსტრუქციული მზაობა. ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ბატონი კობახიძე გამოვიდა ინიციატივით, მან წარუდგინა კონკრეტული გეგმა, ხედვა ჩვენს ოპოზიციას და შევთავაზეთ ერთგვარი გამოსავალი ამ ჩიხურ სიტუაციაში. შევთავაზეთ ინიციატივა, რომ შექმნილი იყო საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაც, რომელიც გამოიძიებდა, ასე ვთქვათ, მათი გადმოცემით, მათი ვარაუდით თუ მათ მოგონილ, ასე ვთქვათ, გაყალბების ფაქტებს, რაც ბუნებაში არ არსებობდა, თუ რაიმე დარღვევა არსებობს, თხოვთ, რომ წარმოადგინონ. ამას გარდა მინდა შევახსენო ყველას და მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებს, რომ ყველა ამ საარჩევნო ბიულეტენზე, ყველა საარჩევნო უბანზე, ნაცმოძრაობას და ამ პოზიციას ყავდა საკუთარი წარმომადგენელი. და თუ არ ვცდები, ყველა ასეთ ბიულეტენზე და ასეთ დოკუმენტზე არსებობს მათი ხელმოწერა. მაშინ სად არის ლოგიკა? რა თქმა უნდა, ჩვენ ლოგიკა გვესმის, მათი ლოგიკა გვესმის, მათი ლოგიკა არის შემდეგი, რომ სანამ ქართული ოცნება არ წააგებს არჩევნებს, უფრო სწორად, სანამ ისინი ძალადობრივი გზით არ დაამხობენ ხელისუფლებას, მანამდე არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს. მათ იციან კარგად, რომ არჩევნების გზით გამორიცხულია მათი ხელისუფლებაში დარჩენა. არა თუ ხელისუფლებაში დაბრუნება, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე მათი პოლიტიკაში დარჩენაც გახდება ძალიან რთული და შეუძლებელი გახდება. მით უმეტეს მე მინდა მივმართო იმ კონსტრუქციულ ჯერ კიდევ ადამიანებს, რომლებიც ოპოზიციაში არიან, რომლებიც არ შემოდიან პარლამენტში და ვიცით რა ჩვენი მათი რეალური განწყობები სხვა პარტიის წარმომადგენლების. მათ აქვს დღესაც უნიკალური შანსი, რომ მიიღონ რეალური მონაწილეობა აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობაში, ცხოვრებაში. რეალური დებატები გავმართოთ, აი თუნდაც იმ ეკონომიკურ გეგმებთან ერთად, გეგმებთან და მიმართებაში, რომელსაც მე წარმოვადგენ. ამ ასიდღის განმავლობაში. ვიუჩელოთ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელიც რეალურად ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. იქნება ეს ჯანდაცვა, განათლება, ტურიზმი, ნებისმიერი სექტორი ავიღოთ. ამაზე ვიკამათოთ, მეგობრებო, ამაზე ვიმშელოთ. ეს გაუთავებელი, ასე თქვათ, ურთიერთ ბრალდებები, ურთიერთ შეურაცხყოფები, მე სამს არავის არ შემოვნებს. მაგრამ, როდესაც თავს გესხმიან, როდესაც გაბრალებენ ყველაფერს, გლანძღავენ, უშერი სიტყვებით, უშერი რაღაც არნახული, აბსურდული ბრალდებებით. საშინელი ბრალდებებით, სილისამებებით. გიშდება შენ ერთადერთი სურვილი, უპასუხო. და არ დატოვო რეაგირების გარეშე ასეთი ბინძური ბრალდებები და სილისამებები. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგად გაცვლილი, ასე ვთქვათ, მიზანი, მათიცია, რომ ეს ყველაფერი მოსახლეობის არის აუტანელი. ამიტომ თქვი და მინდა გავამეორო, ესე გაგრძელება შეუძლებელია. მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა დავინახოთ პოზიტივი ამ უნიკალურ შესაძლებლობაში. ამას თქვათ პირდაპირ, ვერ ვინატრებით, რომ ნაცმოძრაობის ეს რადიკალური დესტრუქციული ძალები წარმოადგენენ არ შემოსულიყვნენ პარლამენტში. ეს შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი ოცნება, მაგრამ ასე მოხდა ბუნებრივად, მათივე არჩევანით, მათივე სურვილით. თუ მოახერხებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და გაემიჯნონ სააკაშვილის ძალადობას და მის შანტაჟს, ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით. მზად ვართ კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის, დიალოგისთვის, მცხარე დებატებისთვის, ყველაფრისთვის. რაც ჯდება თანამედროვე დემოკრატიული ქვეყნებისთვის მიღებულ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში. მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად ვაწყდებთ უარს ნებისმიერ მოლაპარაკებას, რომელიც უკავშირდება რიგარეში არჩევნებს. ეს საკითხი არის დახურული, ეს საკითხი არ განიხილება. მათ არსულ არც რიგარეში არჩევნები, არც სამართლიანი არჩევნები, არც დემოკრატიული არჩევნები. მათ სურთ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა. სწორედ ამიტომ არიან ისინი გასული კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან. სწორედ ამიტომ, მეგობრებო, მე მინდა გავამეორო, რომ უმოკლეს ვადაში, ერთ-ერთი პირველი ჩემი ამოცანა და პრიორიტეტი იქნება, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში აღვადგინო ჩვენ კონსტიტუციური წესრიგი ამ ქვეყანაში, რომ არავინ არ იდგეს ამ ქვეყანაში კანონზე მაღლა. და კანონი უნდა ასრულდეს. მეორეს მხრივ, მე მინდა ეს განმარტება გავაკეთო, ჩვენი გულწრფელი, გულშემატკივარი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის. ზოგიერთი გულწრფელად არის შეიძლება შეწუხებული, რომ აქ მიმდინარეობს რაღაც გამოძიება, საუბრობენ, რა თქმა უნდა, ისინი დეტალებში, სიღრმეებში არ არიან ჩასულები და მათ არ ეცინან რეალურად ინფორმაცია, რეალური საფუძველი და შინაარსი ამ, ასე ვთქვათ, საქმეების. მაგრამ საქმე გვაქვს ძალიან ცნობილ დამნაშავესთან, ბატონ ნიკანორ მელიასთან, რომელიც არის უკვე დამნაშავე, სასამართლო მიგ გამოაცხადა დამნაშავედ. კრიმინალთან, რომელიც სულ რაღაც ერთი თუ ორი თვის წინ მოგვევლინა ჩვენ პარტიის თავმჯდომარედ. რომელი პარტიის? რევოლუციური, დესტრუქციული პარტიის თავმჯდომარედ. ერთადერთი მოტივით, რომ რაიმენაირად ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან წარმოაჩინონ ვითარებ იმგვარად, თითქოს ჩვენ დევნით პარტიის თავმჯდომარეს. მე ყველა შევახსენებ, რომ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ ორგანიზებული შტურმი მოხდა სულ რაღაც 2019 წლის ივნისის თვეში. რა დროსაც დაშავდა 80 თუ 100 მეტი პოლიციელი, ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ზოგიერთმა ძალიან ძიმე ტრამვები მიიღო და მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი სინანულით აღნიშნო ეს ფაქტი. მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ჩვენ საქმე ჰქონდა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობასთან. შტურმის ორგანიზებით საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს აღების მცდელობასთან. ახლა მე მინდა ჩვენ მასში ვსაუბრობთ სხვათა შორის ღიად, როცა ამ კითხვებს გვისვამდნენ ჩვენი თანამეგობრები, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. ჩვენ მათ ვეკითხებოდით, როგორ რეაგირებას მოახდენს სახელმწიფო, იქნება ეს ევროპაში თუ ამერიკაში, რომ თუ ანალოგიური შტურმი განხორციელდებოდა მაგალითად ბრიუსელში, პარიზში, გერმანიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ნახეთ კიდევაც და გავხდით მონსტრენ იმისაც, რომ კაპიტოლიუმზე მოხდა ასეთი ორგანიზებული მასირებული შეტევა, შტურმის მცდელობა, რაც დასრულდა დღეს იმით, რომ 150 ადამიანი არის დაპატიმრებული, პასუხისგებლობაში მიწემული და 4 ადამიანის ლიკვიდირება მოხდა ადგილზე. ნიკა მელიას საქმეზე როცა ვსაუბრობ და მე ძალიან არ მსიამოვნებს ამ თემაზე რომ მიწევს ამდენ საუბარი, მაგრამ ამ განმარტებას ვაკეთებ ჩვენი მეგობრებისთვის, რომ ისინი შეცდომაში არ შევიყვანოთ. ინდულგენცია არ იქნება რომელიმე პარტიის თავმჯდომარეობა. ჩვენ ვერ გავცემთ ინდულგენციებს და ისინი ვერ შეიქმნიან ალიფს. და რა თქმა უნდა, ვერ დააღწევენ თავს მაცაჯულებას. სხვა შემთხვევაში, მეგობრებო, ჩვენს ქვეყანაში არ იქნება მშვიდობა. არ იქნება წესრიგი, არ იქნება კანონი, არ იქნება კონსტიტუცია. გუშინ ჩვენ აღვნიშნეთ კონსტიტუციის 100 წლის თავი. პირველი კონსტიტუციის მიღებიდან 100 წლის თავი. კიდევ უნდა შევახსენოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს და ყველას მათ შორის ჩვენს უცხოელ მეგობრებს, თუ როგორი კონსტიტუცია მივიღეთ მემკვიდრეობად. დაჩეხილი მათ შორის 7%-იანი ბარიერი იყო დაწესებული ოპოზიციისთვის. ჩვენ უპრეცედენტო 0%, 0%-იანი, 1%-იანი საარჩევნო ბარიერი დავაწესეთ ამჯერად. და ასე შემდეგ, უამრავი შეუთავსებლობა, უამრავი შეუსაბამობა, რომელიც მორგებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ადამიანზე. ეს ყველაფერი დავასრულეთ, ბატონებო, მეგობრებო. დღეს მე მოვისმინე ბატონი მამუკა მდინარაძის განცხადება, უბრალოდ მე თვითონ არ მინახავს ერთ-ერთი ლიტველი პოლიტიკოსის მენტორული ტონით საუბარი ჩვენი სახელმწიფოსადმი, რაც არის კატეგორიად მიუღებელი. მე ვთქვი და გავიმეორებ. ჩვენ აღვჭირდება ამ ბატონიც, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული არის ნაცმოძრაობის ლიდერებთან, მათთან მეგობრული საელჩო ურთიერთობა აკავშირებს. მიუღებელია მისგან და ნებისმიერი მსგავსი ასეთი ადამიანებისგან მენტორული ტონით საუბარი. თუ მათ რაიმე რჩევის, გულწრფელი რჩევის მოცემა სურთ, ეს შეუძლებთ მათ გააკეთონ სხვა ფორმით და სხვა ფორმატში. რაც შეეხება სხვა გეგმებს, ამ გეგ დიდი ასე ვთქვათ ხედვის, როგორც გითხარით, დაგპირდით წარმოდგენას მე შევძლებ ჩემი ღრმა წმინდით 100 დღის განმავლობაში. ამაში რა თქმა უნდა იყოს ჩართული ჩვენი ყველა რეგიონი. მე შეგახსენებ, რომ ჯერ კიდევ ჩემი პრემიერ-მინისტრობის დროს ყველა რეგიონის პოტენციალი დავამუშავეთ, დავამუშავეთ ჩემი დავალებით. ჩვენ გვაქვს უნიკალური და უზარმაზარი აუთვისებელი რესურსი სოფლის მეურნეობაში და ასე შემდეგ. რაც საჭიროებს, როგორც თქვი, ამ მოდელით, ამ პრინციპით, სახელმწიფო კერძო სექტორი მოსახლეობის პარტნიორობით, ყველა ამ რესურსის ბოლომდე გამოყენებას. სახელმწიფო დროებით უნდა ჩაერთოს ასეთი დარგების აღორძინებაში. და ამის შემდეგ შეიძლება იმ დათქმით, იმ ვადებით, კონკრეტული ვადების მითითებით სახელმწიფოს ეტაპობრივი გამოსვლა. ისე რომ კერძო სექტორი გახდება მხოლოდ ექსკლუზიური მფლობელი ან მათ შორის მოქალაქეებიც. გვაქვს უამრავი იდეა ასეთი, რომელიც გულისხმობს რეგიონების განვითარებას. ასე ვთქვათ, ტურიზმის მიმართულებით გვაქვს კარგი იდეები, რაც გულისხმობს უნიკალური ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებას და გამოყენებას, ერთგვარი კლასტერების შექმნას, რომელიც ასე ვთქვათ, იმ რეგიონს, იმ სოფელს, იმ რაიონს და იმის განვითარებას ხელ შეუწყობს და მოსახლეობას დაასაქმებს და ასე შემდეგ. სხვა მიმართულებით, მეცხოველეობა და ასე შემდეგ, ყველა ის დარგი, რომელიც საჭიროებს სახელმწიფო მხრიდან მით უმეტეს დღეს და ამ ვითარებაში მეტჩართულობას. ინფრასტრუქტურა, ჩვენ გვაქვს უნიკალური ასე ვთქვათ შანსი, რომ ახლა ერთიანი ასეთ კომპლექსური ხედვით დავიწყოთ ყველა 70 მუნიციპალიტეტში აქტიური სამუშაოები. წარმოვაჩინოთ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ვაჩვენოთ ყველას, თუ რაოდენ როგორი ლამაზი ქვეყანა გვაქვს. უნდა დაჩქარდეს ყველა ის პროექტი და ყველა ის მიმდინარე საერთაშორისო მნიშვნელობის თუ სხვა პროექტი. ბატონი ირაკლი ხალხელაძე არის ძალიან მოტივირებული ამ მიმართულებით, რომ კიდევ უფრო მაღალი ტემპებით გავაგრძელოთ ჩვენ მუშაობა. ძალიან ბევრი გაკეთდა ამ სფეროშიც, ამ დარგშიც. ჩვენ უბრალოდ ამის კომუნიცირება, ამის ასე ვთქვათ, ჩვენებას თუ დემონსტრირებას ვერ იდებოდი და ვერ იდებით ამის აფიშირებას, მაგრამ საჭიროა მოსახლეობა ჩაუბაროთ ინტენსიურ რეჟიმში, მუდმივ რეჟიმში ანგარიშები. და ხალხმა უნდა გაიგოს, რას ვაკეთებთ. რას არ ვაკეთებთ, ამაზე ვთქვით, რომ ვიკამათოთ, ვიმშელოთ, დებატები გავმართოთ, ცხარე დებატები და ჩვენ ერთად, ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ საუკეთესო იდეების გამოვლენა და ამ იდეების რეალურ ცხოვრებაში განხორციელება, პრაქტიკულ ცხოვრებაში განხორციელება. და არა მხოლოდ საუბრები. განათლებაზე ჩვენ მე მჯერა თქვენ ვიცით, რომ ბატონ მიშასთან, მიხეილთან ქონდათ განხილვა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის განხორციელებისას და პროცესში პროფესიულ განათლებას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემი აზრით და ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. არაერთ მაგალითი არსებობს შვეიცარიის, ავსტრიის და სხვა გერმანული დუალური განათლების, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ რეალობაში ფიქრობ იქნება მიზანშეწონილი. პროფესიული სასწავლებლების მიმართულებით შეიძლება ძალიან საინტერესო იდეების განხორციელება ყველა მუნიციპალიტეტში და რა თქმა უნდა კონკრეტული სპეციალობების და პროფესიების შერჩევით. აქ შეიძლება დავიხმაროთ ჩვენ უცხოელი სპეციალისტები, ტრენერები და ასე შემდეგ, რომ შეიძინონ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ჩვენმა ახალგაზრდებმა კონკრეტული პროფესია, ვინაიდან მხოლოდ მე ვახსენე ჩემს წინა გამოსვლაში, მხოლოდ დიპლომი არ არის საკმარისი. ეს უნდა დავასრულოთ. არ შეიძლება ადამიანმა მხოლოდ იმ მოტივით, იმ გაზრახვით აიღოს დიპლომი, რომ თქვას, რომ დიპლომირებულია და მაქვს დიპლომი. საჭიროა უფრო მეტი დახმარება, უფრო მეტი გეზის, მიმართულების ჩვენება. ჩვენ ხალხს უნდა დავეხმაროთ, მეგობრებო. ჩვენ ვიძახით, რომ ბიზნესი თავის განავითარებს, ვერ განავითარებს. ბიზნესი განავითარებს იმას, რაც უშუალოდ მას, კონკრეტულად მას მიაჩნია სწორა და არის რენტაბილური მისთვის. სხვა დარგები ამიტომ ხდება უყურადღებოდ. ვერანვერ ისრის ამ დარგებისთვის. აქ სახელმწიფო შარტულობის გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენია თუ გაქვთ რაიმე იდეა, კი ბატონო, ვიმჟელოთ და ვიკამათოთ. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ამ დარგების, რაც მე ვილაპარაკე და ჩამოთვალე, ამის აღდგენა და ამის რეალური, ასე ვთქვათ, ბუსტინგის თუ ასე ვთქვათ, სტიმულირება. წარმოვიდგენია შეუძლებელია. ამიტომ გავაგზავნეთ ასე დორე მდგომარეობაში ყოფნას და ვიქნებით იქ, სადაც ვართ. ვიქნება ჩვენ ისეთი ეკონომიკური ზრდა, როგორიც ქონდა 4-5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. მათ შორის ამ ეკონომიკაში უნდა ვახსენო ერთი. აი ჩვენი ეს დესტრუქციული ოპონენტები ყოველთვის მიგვანიშნებენ, რომ აი როგორი ეკონომიკური ზრდა ქონდათ მათ 2007 წელს, 6-7 წლებში. მაშინ მთელ მსოფლიოში იყო ბუმი, ეკონომიკური ბუმი. ყველგან. და სხვათა შორის რეგიონშიც აზერბაიჯანი, სომხეთი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით გვასწრებდა. ბევრი საამაყო მას, მათაც არ აქვთ ამ მიმართულებით. და რეალურად ჩემი ერთი ნათქვამი არასწორად იქნა, რომ რა თქმა უნდა, ინტერპრეტირებული მათ მიერ და სწორედ ამ კონტექსში მინდოდა, რომ ეს განმარტება გამეკეთებინა. ის რაც გაუგებარი, გაუთვლელი, ვითომ ლიბერტარიანული თუ გაუგებარ პოლიტიკა, რომელიც თავს მოგახვიეს ჩვენ ქვეყანას და დაანგრიეს რეალურად ყველაფერი და ყველა დარგი მოსპეს, ჩვენ ამის შედეგებს ვიმკით. ეს ადამიანი მონაწილეობდა 90-იანებში და შემდეგაც 2012 წლამდე. აი ამ კატასტროფულ პროცესებში. ასევე მინდა თქვა ჯანდაცვის მიმართულებით, ბუნებრივია ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის პანდემია და ქადატონი ეკა ტიკარაძე მუშაობს და კონკრეტული გეგმებიც აქვს, კონკრეტული ვადებიც თქვით ჩვენ გავაჟღერეთ, რომ მარტში შემოვა პირველი პარტია ვაქცინის და დავიწყეთ ვაქცინაციას. რაც შეეხება შემსუბუქების ღონისძიებებს, ახლა როგორც მე მოვისმენი ეკასგან და ასევე ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციას გავიგე, ჩვენ ვართ იმ ნიშნულზე, ასე ვთქვათ, იმ მდგომარეობაში, რომ შეგვიძლია გარკვეული შემსუბუქებები დავიწყოთ ახლავე. მაგალითად, მე საუბრობთ 4 შაბათს გავმართავ პირველ საგორდიან საბჭოს სტომას და ამ სტომის საბჭოს პარლამენტში ვიმჟელებ და გამოვაცხადებთ იმ კონკრეტულ ღონისძიებებს, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ. მაგრამ ახაც რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ის ოქროს შუალედი, რომ ზედმეტი არ მოგვივიდეს და შემდეგ არ მოგვიწიოს ისევ უკან დაბრუნება და ისევ უფრო მეტი სიმკაცრის შემოტანა. ასე რომ წელს ის, როგორც არის რეკომენდებული ჯანმოს მიერ, მსოფლიო ჯანმოს ორგანიზაციის მიერ, ჩვენ შევძლებთ ჩვენი მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაციას. ამის გეგმა არსებობს, პირველ კვარტალში დაიწყება, როგორც გითხარით, ვაქცინების შემოტანა. საუბარი გვაქვს AstraZeneca-ზე, ასევე Pfizer-ზე ამის ყველა საშუალება, ინფრასტრუქტურა, ლოჯისტიკური საშუალება ყველაფერი აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს მომზადებული. მეორე კვარტალში ჩვენ ველოდებით უფრო მეტი დოზით ვაქცინის შემოტანას. სხვა საშუალებებზეც მუშაობთ, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ ეტაპზე საჭარო დარიტყმის. თავდაცვაზე მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, პოლიციაზე ვისაუბრე და მათ ექნებათ ჩვენ ბატონ ვახოსთან მქონდა, ვახტანგთან მქონდა უკვე საუბარი. მას აქვს კარგი ინიციატივები, როგორ რა რეფორმები შეიძლება კიდევ დამატებით გამოხორცოთ პოლიციაში, უფრო მეტი მხარდაჭერა შეიძლება პოლიციას, უფრო მეტი დაფინანსება. ჩვენ ამ ყველაფერს გადაუწყვეტავთ ძალიან მოკლე ვადაში. ასევე ჯარის მიმართ თავის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს დაწყებული მოგესენებათ ძალიან ამბიციური გეგმა, 10-წლიანი განვითარების გეგმა, რომელიც განვავითარეთ და რომელიც გულისხმობს ყველა მიმართულების, იქნება ეს არტილერია, საჰაერო თავდაცვა და ასე შემდეგ, ყველა მიმართულების განვითარებას, გაძლიერებას. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ჯარი, მეგობრებო. ძლიერი ჯარი არის ძლიერი სახელმწიფოს საწინდარი. და ყველაფერს გავაკეთებ მით უმეტეს ამ პოზიციიდან, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ ჩვენი სამაყო ჯარი. სპეცსამსახურებს, რა თქმა უნდა, ჭირდება. ზოგადად ჩვენი ტიპის ქვეყანა, რომელიც ასეთი გამოწვევების წინაშე დგას, ოკუპაცია, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მუშაობა და სხვა, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ყურადღების დათმობა ამ საკითხებისადმი. უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭირდებათ მთავრობისგან, პოლიციას, ჯარს, სპეცსამსახურებს, რომ ვიყოთ ძლიერი სახელმწიფო. ჩვენ შეგვიძლია ეს, მეგობრებო. არაერთი მაგალითი არსებობს იმისა, რომ ჩვენზე პატარა, მცირე ერი და სახელმწიფოები ახერხებენ იმას, რაც ჩვენ დღემდე ვერ მოახერხეთ. სოფლის მეურნეობაში, წარმოებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ სხვა პოლიტიკა უნდა დავიწყოთ. ჩვენ შეიძლება ეს შეიძლება გახდეს, ჩემი აზრით, გამაერთიანებელი იდეა ჩვენი მოსახლეობის. მოსახლეობას აღარ ექნება სურვილი, რომ აი ამ უმსგავსო საუბარს და ბრალდებებს უსმინოს, რაც მომდინარეობს პოლიტიკოსებიდან. მოსახლეობა ჩავთოთ ამ პროცესში. და მაქსიმალურად სამართლიანად უნდა გადავანაწილოთ ის დოლარი, რომელიც ქვეყანაში იქმნება. უთანასწორობა არის ერთ-ერთი მთავარი მზარდი გამოწვევა დღევანდელ მსოფლიოში. ეს ჯერ თავისი მასშტაბებით არ ჩანს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს იქნება პრობლემა 21 საუკუნის სხვა გამოწვევებთან ერთად. ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტად ყოვლისმომცველი, ჩვენ გვჭირდება ყოვლისმომცველი დღესასრიგი, რომელიც უფრო სამართლიან და უფრო თანასწორ საზოგადოებას შექმნის და ხელ შეუწყობს სამართლიანობის და თანასწორობის, ასე ვთქვათ, გამტკიცებას. დასასრულს მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ყველა ცდილობენ ჩვენი, არ მინდა ამ სიტყვის თქვა, მაგრამ ოპონენტებად წოდებული, კი ბატონო, რადიკალური დესტრუქციული ძალები ჩვეული საინფორმაციო ფსიქოლოგიური კამპანიის პირობებში იმგვარად წარმოჩინა სურათის, პოლიტიკური სურათის, თითქოს ჩვენ გვაქვს რაღაც განსაკუთრებული კრიზისი. ეს კრიზისი არის ხელოვნურად შექმნილი, მეგობრებო. არავითარი კრიზისი არ არსებობს ეს ქვეყანაში. გარდა იმ კრიზისებისა, რომელიც მე ჩამოთვლა, ეს არის პანდემია, ეკონომიკა, სიღარიბე და ასე შემდეგ. მე მინდა მოვიწონო სახელმწიფოდ მოაზროვნე ხალხის გადაწყვეტილება, ჩვენი ოპოზიციის შემოსვლა პარლამენტში, რაც ერთადერთი სწორი გონივრული და სახელმწიფოებრივი პოზიციაა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი შეთავაზება, რა თქმა უნდა, არის ძალაში, მაგრამ ერთი პირობით და ერთი დათქმით. იმ დათქმით, რომ ჩვენ არ დაველაპარაკებით რადიკალურ ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, რომელთაც მხოლოდ საკუთარი ეგოისტური დღესასრიგი აქვთ და რომლებიც ითხოვენ აბსოლუტურად უარგუმენტოდ ბრიგარაში არჩევნებს. დანარჩენი არის შესაძლებელი. ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ამ ტრიბუნზე დასტურვა აღნიშნული, ასე ვთქვათ, მზაობა. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენზე არის დამოკიდებულ მეგობრებო, როგორ წარმართავთ, როგორ განვავითარ, როგორ გამოვიყვანთ ქვეყანას ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ამას ძალიან მოკლე ვადებში ვაჩვენებთ, რომ ამ ყველაფრის გაკეთება არის შესაძლებელი. მე ძალიან ბევრი ასე თქვათ სატესტო სამაგალითო ასე თქვათ პროექტები განვახორციელე თავოცვაში, სადაც გამოვიყენეთ აი ანალოგიური მიდგომები სახელმწიფო გეო სექტორის თანამონაწილეობით, ძალიან ბევრი კარგი პროექტი შევქმნით, ბევრი კარგი პრეცედენტი, მაგალითები შევქმნით. ეს ჭირდება ჩვენ. მე მზაობას ვაცხადებ, სრულ მზაობას, რომ ჩემს გუნდთან ერთად, მთავრობასთან ერთად სრულად ვარ ვიქნები კოორდინაციაში ჩართული ბიზნესის წარმომადგენლებთან. ყველა პრობლემა ჩვენ ბიზნესს უნდა გადაუწყვიტოთ. უმოკლეს ვადებში ჩვენ გვჭირდება როგორც კრეატიულობა, ასევე არაორდინალური გადაწყვეტილებები და სწრაფი გადაწყვეტილებები. მეტი გაბედულობა, მეგობრებო, მეტი გაბედულობა. ჩვენ არაფრის არ გვეშინი, არაფრის არ შეგვეშინდება. ჩვენს ხელში არის ყველა ის ინსტრუმენტი, რომელიც საჭიროებს ბიზნესის დასახალისებლად, ბიზნესის სხვადასაჭერად, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე აისახება. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თითო თქვენგანს ამ დღეების განმავლობაში გამოჩენილი ინტერესისთვის, თქვენი საინტერესო დიალოგებისთვის. ახლა მზად ვარ მოვისმინოთ თქვენგან შეკითხვები. დიდი მადლობა.